Бишкекте саат 19:00, Ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 25-июнь бейшемби күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңеш маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү талаш тартыштуу мыйзам долбоорун добуш берүүгө жөнөттү.
Аброк чындыгында сиз эркиндей бул жалпы моду каражаттарга гана тийиштүү нерсе эмес да. Бул негизи жалпы бардык адамдарга тийиштүү нерсе.
Баламүдүн жана Сокулук районунун 50 тургуну парламенттен жерди трансформациялоону талап кылып, ак үйдүн алдында түнөштү.
Биринчи окуудан каралды эле кайра артка өкмөт даяр эмеспиз деп артка кайрып кетиптир. Эми биз өкмөткө барсак, өкмөт парламентке шылтайт, парламент өкмөткө шылтайт.
Орусияда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча добуш берүү башталды. Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылмакчыбыз, адегенде болсо, соңку кабарлар микрофондо Эленора Бешембе кызы.
Рахмат, саламат Богарман. Жогорку кеңеш маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү талаш тартыштуу мыйзам долбоорун 3-үнчү окууда карап добуш берүүгө жөнөттү. Парламенттин регламенти боюнча добуш берүү бейшембиде жалпы жыйын аяктап баратканда болот. Документте интернет колдонуучулардын, сайт кожоюндарынын, интернет провайдерлердин укук милдеттери жазылган. Мыйзам бузулган учурда сайттарда ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары белгиленген. Депутат Жанар Акаев бул мыйзам долбоорун сөз эркиндигине чабуул деп сыпаттады жана колдобоого чакырды.
Мындан туура 10 жыл мурун апрелде эл ушул жерде массалык көчөгө чыгып ушул ак үйдү алган. Ошол убакыттагы бийлик гезиттерди, радиолорду, интернетти чектеп баштаган. Ошондо чыгып бул жерде 100 жакын адам өлгөн. Ошондо азыр чыгып алып бул жерде сөз эркиндигин кереги жок деп аткан адамдар үйүндө май чучук жеп, арагын ичип, кулдарды жумшап, байманаптай болуп үйүндө отурушкан. Эмне ошолор бизге үлгүбү? Силер мына ошого алып баратасыңар. Сөз эркиндиги бизде жетиштүү, жетиштүү. Бул жерде силердин эмгегиңер жок ага.
Бул мыйзам долбоору каралып жатканда парламенттин имаратынын алдында жарандык активисттер митинг өткөрүштү.
Уйдет! Это не закон, это плагиат!
Это не закон, это плагиат!
Ульшат, сдай мандат!
Ульшат, сдай мандат!
Мен фейкоместник!
Бир катар укук коргоо уюмдар бул мыйзам долбоору Кыргызстандын конституциясына каршы келет деп билдиришкен. Фактчек KG порталы бул документтин басымдуу бөлүгү Орусиянын мыйзамдарынан көчүрүлгөнүн аныктаган. Мыйзам долбоорун жазгандар болсо мындай дооматтарды четке кагып келишет. АКШда соңку бир күндүн ичинде коронавирус дагы 35 000 чукул адамдан катталды жана бул апрель айынын аягынан берки эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Мындай жагдайдан улам Нью-Йорк, Нью-Джерси жана Коннектикут штатынын губернаторлору оору көбөйүп жаткан Техас баштаган 8 штаттан келгендерди 14 күндүк карантинге алууну чечти.
COVID-19 remains a very fast spreading virus.
Оору чогуна айланган Техастын губернатору Грег Эббот штатта 2 аптанын ичинде ооруканага жаткырылган бейтаптардын саны 2 эсеге, ал эми өпкөнү сезинткен вирусту жугузуп алган адамдардын саны 3 эсеге көбөйгөнүн билдирди. Ал техастыктарды үйдө болууга чакырды. Джон Хопкинс университетинин эсебинде дүйнө жүзүндө өпкөнү сезинткен вирустан 480 000 ашык бейтап жан берип, ооруга кабылгандардын жалпы саны 9.3 миллиондон ашты. Кыргызстанда дагы коронавирус пандемиясы маалында бул оору жуккан эң көп учур катталды. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев соңку бир күндө COVID-19 дагы 228 адамдан катталганын, алардын көбү Бишкек шаарынын тургундары экенин билдирди.
Тилекке каршы бир сутканын ичинде бир каза тапкан адам болду. Бул Тогузторо районунан бир жаран 71-жылы туулган. Бардыгы болуп бүгүнкү күндө 43 Кыргызстандын жараны COVID-19 каза тапты.
Кыргызстанда жалпысынан коронавирус жуктуруп алгандардын саны дээрлик 4 000 жакындап калды. Аларда Кыргызстандын башка акушер-гинекологу Раиса Асылбашева Бишкектеги гинекологиялык оорукана коронавируска байланыштуу жабылганы тууралуу маалыматтарды жокко чыгарды.
Акча төлөйбүз, ошол жактан төлөйбүз деген аялдар ходорасчет менен они оплачивают государственные деньги и рожают там. Ошол эмесин жабылып атат отделениясы. Но не больница. Больница не будет закрыта.
Мунун алдында Бишкектеги гинекологиялык ооруканада коронавируска чалдыккан бир келинден вирус 8 медицина кызматкерине жугуп карантинге жабылганы тууралуу маалыматтар чыккан. Кыргызстанда төрөтканалар оору очогуна айланган бир катар окуялар орун алды. Пакистан эл аралык аба жолдору 426 учкучунун теңине жакынын учакты башкаруудан четтетет. Улуттук компания мындай чечимин айрым учкучтар лицензияларын алдамчылык жол менен алганы тууралуу кабар ачыкка чыккандан кийин жарыялады. Аталган компаниянын өткөн айда кыйраган учагынын чоо жайын изилдеген өкмөттүк комиссиянын алдында корутундусун жарыялаган анда авиация министри Сарвар Хан кырсыкка экипаждын жана жердеги кызматтардын катачылыгы учкучтардын коронавирус пандемиясы тууралуу сөз кылып отурулганы себеп болгонун билдирген.
Pilot or co-pilot focused nahi the.
Биринчи учкучтагы, экинчи учкучтагы ишке көңүл бурбай, алаксып кеткен. Алардын эстартынын баары эле коронавирус болгон. Анткени оору алардын үй бүлө мүчөлөрүнө дагы жугуп, алар ошону гана талкуулап отуруп алышкан.
22 майда Пакистан эл аралык аба жолдору компаниясынын учагы Карачи аэропортуна конуп жатканда кырсыктаган. Борттогу 99 кишинин 97 мүрт кеткен, дагы бир өспүрүм кыз кийин ооруканада өзүргөн. Бишкектин Свердлов райондук соту быйыл жазында аялдар маршына чыгып милициянын колуна түшкөн активист Гүлмира Токушованын адвокатынын өтүнүчүн четке какты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Акзам Дүйшөналиев билдирди. Анын айтымында милиция Токушованы бийлик өкүлүнүн талабына баш ийген жок деп айыптап 3000 сом айыппул салган. Жактоочу бул токтомго арызданыш үчүн адегенде сотко кайрылуунун мөөнөтүн жаңыртып берүүнү сураган, себеби токтомдун өзүн 26 майда гана колуна тийген.
Токтом 24 мартында кабыл алынганда 28 мартта силер колуңарга алсаңар болот деп милициялардын кызматкерлери айтып 24-үндө беришкен жок, только 26 майында мен колго алып атам, Свердлов районунун сотуна кайрылып атам. Судья Абдумамунова эч негизсиз чечим кабыл алып койду да.
Быйыл 8 мартта Бишкекте Жеңиш айындагы митингден кийин милицияга жалпысынан 11 адам жеткирилип кайра кое берилген. Акция көрүү пландалып жаткан учурда ал жерге бет кап, калпак кийген белгисиз адамдар барып акцияны үзгүлтүккө учураткан. Укук коргоочулар жана эл аралык уюмдар зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларынын кармалышын, аларга кол салуу болгонун кескин айыпташкан.
Рахмат Элеонора. Соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп отуруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө 26 июнда түнкүсүн Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондорунда кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градуска чейин ысык, талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градуска чейин көтөрүлөт абанын температурасы. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 33-35 градуска чейин жылыйт. Бирибизди улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Жогорку Кеңеште 3-үнчү окууда каралган маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору бир катар депутаттардын коомчулуктун сын пикирине кабылды. Айрымдар мыйзам көчүрмө экени саясий буйрутма дегенге чейин айтышууда. Медиэксперт Марат Токоев бул мыйзам долбоору тиешелүү эксперттердин кеңешинен кийин сунушталса жакшы болмок деген пикирди. Токоев менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектеште.
Марат Мырза, 25 июнь күнү Жогорку Кеңеште маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору добушка коюлду, 3-үнчү окууда каралды. Бул бир топ сөз эркиндигин жактаган депутаттардын сын пикирине, коомчулуктун да сын пикирине кабылды, бирок ошого карабай парламентте көпчүлүк депутаттардын колдоосун алганы дагы маалым болду да. Негизинде ушул маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору канчалык деңгээлде бүгүнкү күнү Кыргызстандагы сөз эркиндигине коркунуч туудурат?
Бул мыйзам долбоору боюнча эксперт адистер көп сын пикирлерин айткан. Ушул мыйзамды кабыл алууда кооптуу күтмөсү бар экенин билчү. Бул мыйзамды кабыл алууда чын айтканда адистер менен кеңеши болгон жок. Жөнөлө жакшы каалоо тилектер менен эле кабыл алып коюшту. Адистердин жүйөлөрү, адистер айткан нерселери ишке ашпай калды. Менин пикиримде бул мыйзам долбоорун ишке ашырууда чын айтканда биринчиден көп маселелер жаралышы мүмкүн. Биринчиден бул иш жүзүндө аны аткарышыда көп суроолор жаратат. Эрежелер кандай болот, ишке ашабы ашпайбы? Бул жагынан алганда дагы мурда эксперттер айтканда дагы сөз эркиндигин урматтаган өлкөлөр үчүн туура келбеген көп нерселер калынып атат. Кайсы бир органды түзүү боюнча сөз кылып атат, ал орган кандай шалт барат, цензуралык милдетти аткарып барып атат. Мурда биздин конституция жазылган эле Кыргызстанда цензура жок депчи. Чек арасы генерал калынып калды, бирок жыйынтык тартуу мыйзам эле калган болчу да. Ошондо эле биз айтканбыз, ушул конституция алып салынгандан кийин кызалакасы тийгиши мүмкүн депчи. Мына бир ошонун кесепетин көрүп атабыз. А бирок чындыкканда сөз эркиндиги бул жалпы моундун каражаттары гана тийиштүү нерсе эмес да. Бул негизи жалпы эле баардык адамдарга укук тийиштүү нерсе.
Өзгөчө азыркы соц тармактар күч алып, сөзсүз эле журналисттер эмес, блогер же ар бир эле катардагы адам өзүнүн пикирин билдирүүгө, ачык элге жарыялоого укуктуу болуп турган учурда бул мыйзам долбоору артынан түшүп камоолорго, куугунтуктоолорго алып келиши мүмкүн.
Ошондой божомолдосо болот. Эмчеин азыр мына жакшы тилектер менен калмалып атышат, ким ушундай бир орган түзүлөт деген чыпан, ошол баары жөнгө салат. Кеп барды эрежелерин так айтылбаган болуп атат да. Бирөө кийин аныкташ керек болуп калат. Ал орган кандай болот, кимдин максатына колдонулат, өзү көрбөсүң, бул чоң маселе.
Балким ал мыйзам долбоорунун артында бүгүнкү бийлик турат деген дагы бир божомолдор айтылып атпайбы? Сиз кандай карайсыз ошого?
Эми кайсы бир кызык тар тараптын эмесин болжот, аны алар ойлочот, ушул мыйзам долбоорун кабыл алып койсом ушул кызыкчылык кандай иштейт деп. Мыйзам долбоорун кабыл алууга ким катуу таасир бере алат? Ошондо болуп атат.
Бүгүн депутат Жанаракаев айтпадыбы, бул мыйзам долбоорун баары бир иштебейт, кабыл алсаңар деле баары бир деги эле иштебейт депчи. Сиз кандай чечмелегенсиз ушул боюнча?
Мында дагы бар, иштебей калышы мүмкүн. Эми үчүн дегенде бул деген бюджеттен кошумча немелер талап кыла турган нерселер, каражаттарды. Азыр ушундай Кыргызстанда ушундай абал болуп атканда, экономика түшүп атканда, коронавируска байланыштуу ошол каражаттар таалы мүмкүнчүлүгү болобу, болбойбу? Экинчи жана бирок өтө керек болуп калса, өтө керек болуп калса, зордуп бул органды да иштетип, бул мыйзам долбоорун колдонуп койсо болот. Мында орусча айтканда избирательный подход деп коет. Өтө зарыл керек болгондо, керек болгон учурда колдонуп, а башка учурларда бул мыйзамды колдонбогуш мүмкүн. Анда түшүнүктүү, мында уже саясий кызыкчылыкта колдонуп койгон болот да.
Демек бул бийликтин бир куралы болуп бериши да ыктымал турбайбы?
Эмиче айтканда бийликтегилеринде эле түзүнчүлүк шуга тескерисе барбы жок, чоң маселе болуп атат. Балким бийликтен сырткары да башка да күчтөр укташы мүмкүн. Таасир күчтөр.
Муну албетте убакыт көрсөтөт. Марат мырза, сизге чоң рахмат.
Медиа эксперт Марат Токоев менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Алам Үйдүн жана Сокулук райондорунун 53 тургуну парламенттен жерди трансформациялоону талап кылып, бүгүнкүгө караган түндү Ак Үйдүн алдында өткөрүштү. Алар Жогорку Кеңеш жайкы каникулга кеткенге чейин үй салган жерлерин мыйзамдаштырып, трансформациялоо маселесин чечип беришин талап кылып жатышат. Семанай Айбек Бибусунов улантат.
Ак Үйдүн алдына чогулгандар 18 июндан 8 июлга чейин митинг өткөрүүгө Бишкек шаардык мэриясына кат түрүндө кайрылышкан. Талаптары аткарылмайынча тарабай тургандыгын билдирип жатышат.
Турабыз, мынча элдерибиз бар, дагы элдерибиз, калган элдер парламентте да турушат, депутаттар тожобуз деп.
Тарасчылык акциясынын катышуучулардын бири Мэрим Исмаилова чогулгандардын талабын айтып берди.
Талабыбыз Жогорку Кеңештен жайкы каникулга кеткен чекте ушул биздин трансформация маселесин чечип беришин өтүнүп отурабыз. Башты чыкканыбызга бир ай болуп калды. Кече ушул жака түн өтүп да, анткени биринчи окуудан каралды эле кайра артка өкмөт, биз даяр эмеспиз деп артка кайрып кетиптир. Эми биз өкмөткө барсак, өкмөт парламентке шылтайт, парламент өкмөткө шылтайт да.
Митингдин катышуучулары кабыл алынышын талап кылып жаткан мыйзам долбоорунда Чүй облусунун Сокулук, Алам Үйдүн районунда жана Ош шаары менен Кара Суу районунда 2009-жылдардан кийин курулуш жүргөн тилкелер камтылган. Жалпы жонунан 1711.8 гектар жерди трансформациялоо пландалып жатат. Мыйзам Жогорку Кеңештин экинчи окуусунда 22 июнь күнү каралмак. Бирок кыргыз өкмөтү документти күн тартибинен чакыртып алган. Өкмөттүк аппараттын агро өнөр жай комплекси жана экология бөлүмүнүн башчысы Алмаз Жээнәлиев мындай деп түшүндүрмө берди.
Инфраструктуранын жер эстөөлөсүн дегенбиз. Башкача айтканда, эгерде мамлекеттик жер болсо мамлекет төлөйт, эгер менчик жер болсо менчик ээси төлөйт депчи. Анан мурда жерди басып алса 1000 сомдон 3000 сомго чейин штраф болчу да. Азыр ошону 5 жылдан 7 жарым жылга чейин өзгөртүп бердик да. Жана 18 депутат ошол сунуш бергенде эмне 5 депутат жанагы айыл чарбанын ордун жоготуу инфраструктураны алып салыш керек дейт. 18 депутаттын сунушун биз сразу жооп бере алган жокпуз. Сунуштарды кайра карап көрөлү, кайсынысы болот болбойт.
Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинин төрагасы Нурбек Алимбековдун айтымында депутаттардын көпчүлүгү аталган мыйзам долбоорун колдоп жатышыптыр. Ал документти тез аранын ичинде кабыл алууга аракеттер жүрө баштаганын айтууда.
Аракет кылып атабыз. Эми өкмөт өткөндө карап аткан жерден күн тартибинен суроону алып чыгып кетип калышты да. Ошого анан кийин ал эмне үчүн алып кеттиңер деп айтса, 18 депутаттан сунуш түштү деген шылтоо менен алып кетишти да. Ошого азыр биз эми өкмөт башчылары булар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат, жыйынтыгы жакшы чыгып калса мыйзам жол берет. Өзгөчө ситуация убагында экинчи үчүнчү окуудан бир кабыл алганга биздин регламент жол берет да.
2018 жылы дагы айдоо жерлерге там салынып калган тиркелерди трансформация кылып, мыйзамдаштыруу боюнча документ кабыл алынган. Ал жерде 2009 жылга чейин курулган турак жайлар гана камтылган эле. Өкмөттүн планы боюнча 14 000 гектар жер трансформация болмок. Азыркы учурда 200 гектар жерге документ берилгени айтылып жатат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эсенгул Исаков аталган мыйзам өзүн актабай турганын айтууда.
2009 жылкы 31 жылга чейин салынып калган үйлөр трансформация болсун деп бир мыйзам кабыл алып беришти. Ал мыйзамы бүгүнкү күнгө чейин иштебей отурат. Себеби райондук комиссиялардын баары тең бүгүнкү күндө карап кол коюп берели десе көпчүлүгү адам да бирдеме болсо иш козгойт экен деп эле коркуп отургандар көп. Мында дагы кеп бар да. Анан эми калган элдер анан чыкты. Ошондой эле айткам, жарым жартпай кабыл алыш керек. Элдер чыгат, эмне биз эмне башкабызбы, башка мамлекеттерби, ошентип чыкпадыбы.
2005 жылдан кийин айрыкча Бишкектин айланасындагы бир катар жер тилкелерин өз алдынча басып алуу менен турак жайлар куруу күч алган. Бишкектин чет жакасында эле 6000 жакын үйдүн документи жок деп айтылып келет. Анткени айыл чарба категориясына кирген ал жерлерге үй салууга уруксат жок болгондуктан бул үйлөр мыйзамсыз. Жыйынтыгында ал жерде жашаган жарандардын жол, суу, мектеп, бала бакча сыяктуу инфраструктуралык жана социалдык көйгөйлөрү чечилбей келе жатат. Айыл чарба багытындагы жерлерди трансформациялоого мораторий 2009 жылы жарыяланган. Аталган документ азыр да күчүндө. Бирок ага карабастан сугат жерлерде пайдубал түптөгөндөр азыркыга чейин тыйылбай келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы, айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңеш маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү талаш тартыштуу мыйзам долбоорун үчүнчү окууда карап добуш берүүгө жөнөттү. Ал тапта мыйзам долбооруна каршы активисттер парламент имаратынын алдына митинг өткөрүштү. Кыргызстанда коронавирус жугузуп алган дагы 228 адам катталды. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Кыргызстандын башкы акушер гинекологу Раиса Асылбашева Бишкектеги гинекологиялык оорукана коронавируска байланыштуу жабылганы тууралуу маалыматты жокко чыгарды. Бишкектин Свердлов райондук соту быйыл жазында аялдар маршына чыгып милициянын колуна түшкөн активист Гүлмира Токушеванын адвокатын өтүнүчүн четке какты. Париждеги Эйфель муранасына кайрадан көрүүчүлөр киргизиле баштады. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан кеңири таанышып отуруңуздар. Эл аралык темалар менен уктуруубузду улантабыз. Орусияда бүгүн баш мыйзамды өзгөртүү боюнча добуш берүү башталды. Орусиялыктар 1-июлга чейин үйүнөн чыкпай туруп же онлайн добуш бере алышат. Владимир Путин ишик агы менен киргизилип жаткан мыйзам өзгөртүүлөр ага 2024 жылы президенттик мөөнөтү аяктагандан кийин дагы эки ирет шайланып 2036 жылга чейин бийликте калууга жол ачат. Жалпы элдик добуш берүү коронавирустун жайылышы басаңдай электе миңдеген адамдын илдетти жуктуруп алуу коркунучу алдында уюштурулуп жатат. Москвадан Лазат Жаныбек кызы темага кайрылат.
Бейшембиде таңырты Орусиянын аймактарында 96 миңден ашык добушкана ачылып, бет кап, кол кап кийген жарандар добуш берүүгө келе башташты. Коронавирус жуктуруу коркунучун себеп кылып, бийлик бул ирет добуш берүүнү 6 күнгө созуп, каалоочуларга үйдөн жана почта аркылуу добуш берүүгө уруксат берген. Алдын ала добуш берүүгө биринчи кезекте өкмөттүк мекемелердин кызматкерлери мажбурланып жатышканын айтып жатышат. Санкт-Петербургда номер 344-нчи лицейде иштеген Даниил Кен кесиптештери менен бирдей жогору жактан көрсөтмө алган.
Просьба, с одной стороны, зарегистрироваться на госуслугах.
Жалпы поштага госуслуги сайтына катталып, добуш берүүгө шайлоо бекетин тандагыла деген кат келди. Катта жумушка жакын шайлоо тилкесин тандоону суранышкан. Ошондой эле өзүңдүн аты-жөнүңдү көрсөтүп, кайсы жерде добуш берериңди жазып коюуну, кийин добуш бергениңди да айтып коюуну суранышкан.
Там же в этой Google форме отчитаться.
Байкоочулар менен көз карандысыз эксперттер орус бийлиги добуш берүүгө катышуучулардын санын көбөйтүү үчүн бардык айла амалды колдонуп жатканын билдиришет. Борбордук шайлоо комиссиясы добушканаларды эшикте, чатырларда уюштуруп, эпидемиологиялык абалга байланыштуу адамдардын паспортун 2 метр аралыктан текшерүүнү жана шайлоо участоктарындагы адамдардын санына чектөө киргизип, муну менен көз карандысыз байкоочуларды кыскартып койгон. Алдын ала добуш берүүгө 2 күн калганда добуштарды шайлоо бекеттерине жакын жерлерден да топтоого уруксат берип койгон. Серепчилер мындай шарттар добуштарды бурмалоого гана жол ачат дешет.
Такой правовой нонсенс. И вообще у меня такое ощущение складывается.
Кече жасалган нерсе бул укуктук нонсенс. Мен бул процесстин уюштуруучулары мурун шайлоо тууралуу мыйзам тыюу салгандын бардыгын колдонууну чечкен окшойт деп ойлонуп турам. Мисалы биздин мыйзам шайлоо участоктарында көз карандысыз байкоочулардын болушун талап кылат. Мен эми түшүнүп турам. Алар эми байкоочулар жок өздөрүнүн каалаганын кыла беришет. Алар протоколду мурда эле кыскартып салууну ойлоп жүрүшкөн. Эми алар каалаганына жетишти.
Теперь я так понимаю, что у них руки развязаны, чтобы полностью это.
Дейт Голос кыймылдын эксперти, саясаттануучу Виталий Ковин. Өлкөдөгү оппозиция лидерлери, айрым жарандык активисттер бул добуш берүү Путиндин бийликте калуу амалы деп сындап, жарандарды добуш берүүдөн баш тартууга чакырып келет. Буга чейин Орусиянын аймактарынан жалпысынан шайлоо комиссиясынын 400-дөн ашуун мүчөсү ачык катка кол коюп, элди добуш берүүгө катышпоого жана башка кесиптештерин бул күндөрү ишке чыкпоого чакырышкан. Жаңы конституция президенттин ыйгарым укуктарын кыйла кеңейтет. Бардык бийлик бутактарына мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сотко таасирин күчөтөт. Орус президенти жогорку сот менен конституциялык соттун судьяларынын талапкерлигин дайындоого көрсөтүп, аларды кызматтан алып да кое алат. Федерация кеңешине 30 өкүл дайындоого, өкмөттү таркатпай туруп, премьер-министрди алмаштырууга укук алат. Орусиянын конституциясы эл аралык келишимдер менен милдеттерден жогору коюлат. Орус тили мамлекеттин оңгосун түптөгөн тил катары белгиленип, өлкөдө эркек менен аялдын никеси гана таанылат. Бардык өзгөртүүлөргө тобу менен бир гана ооба жок деп добуш берүүгө болот. Жыйынтыгы 1 июлдан кийин аныкталат. Орусияда соңку күнү коронавирус 7000 ашык адамда аныкталып, 92 адам милдеттен каза тапты. Өлкөдө ооруну жуктургандар 613000 ашты. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Бир үзүлантыбыз Кытайда жүргүзүлгөн жаңы иликтөө COVID-19 менен ооруп айыккандардын организминде пайда болгон антителалардын саны 2-3 айдан кийин кескин азайып кеткенин көрсөткөн. Элиза Кененбаеванын баяны.
Айрымдар коронавирус менен ооруп айыккан адамда бул ооруга каршы иммунитет пайда болуп, ал экинчи бул илдетке кабылбайт деп айтып келишет. Бирок соңку иликтөөлөр бул боюнча так далилдер жок экенин көрсөттү. Кээ бир мамлекеттер COVID-19 менен ооруп айыккан адамдын организминде бул ооруга каршы антителалар пайда болсо, ага иммунитет паспортун берүүнү дагы караштырып жатышкан. Атайын анализдердин жыйынтыгында бериле турган бул документ адамга ары бери эч тоскоолдуксуз жүрүүгө, иштөөгө жана саякаттоого уруксат бермек. Антитела адам организми иштеп чыккан белоктун өзгөчө түрү. Анын жардамы менен иммундук система вирус сыяктуу объектилерди таап өлтүрө алат. Анткени менен Кытайдагы илимпоздор жүргүзгөн иликтөөлөр азырынча иммунитет паспортун берүү кооптуу экенин далилдешти. 18-июнда Nature Medicine журналына чыккан макалада COVID-19 менен ооруп айыккандардын организминде пайда болгон антителалардын саны 2-3 айдан кийин кескин азайып кеткени белгиленет. Пандемия башталгандан бери илимпоздор коронавируска чалдыккан адамдардын баарында оорунун белгилери ачык даана байкалбагандарында дагы антитела пайда болобу деген суроого жооп издеп келишет. Nature Medicine журналына чыккан макалада кытайлык иликтөөчүлөр далилдердин көбү оорунун белгиси жок адамдар коронавирусту кеңири жайылталарын көрсөттү. Бул эпидемияга каршы күрөштө кыйынчылыктарды жаратууда деп белгилешкен. Илимпоздор ошондой эле андай оорунун белгиси даана байкалбаган адамдардын клиникалык өзгөчөлүктөрү боюнча маалыматтары чектелүү экенин дагы кошумчалашты. Ошону менен катар Кошмо Штаттардагы окумуштуулар жүргүзгөн иликтөө аз сандагы антителалардагы адамды коронавирустан сактай аларын далилдеген. Бул иликтөө дагы 18 июнда Nature Medicine журналына жарыяланды. New York Times басылмасына курган маегинде Колумбия университетинин вирусологу Анджела Расмусен төмөн деңгээлдеги антителалардагы вирусту жок кыла турган чоң күчкө ээ сыяктуудай деп билдирди. Анткени менен ал антителалар адам экинчи жолу коронавирусту жуктуруп албайт деген кепилдик бербестигин кошумчалады. Америкада жүргүзүлгөн иликтөө дагы оорунун белгиси ачык байкалбаган адамдар дагы вирусту жайылта берерин, атургай алар жөтөлүп дене табы көтөрүлүп жүргөн бейтаптарга караганда узагыраак жайылтарын көрсөттү. Ел университетинин вирусологу Акико Ивасаки соңку иликтөөлөр күчтүү вакциналардын иштелип чыгышы зарыл экенин жана айрым аткаминерлердин жамааттык иммунитет тууралуу сөздөрү суу кечпестигин билдирди. Адамдарда ооругандан кийин пайда болгон табигый иммунитет узакка созулбайт, дейт ал. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз баткенде жергиликтүү бийлик коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында коомдук транспорт менен ашканаларда эрежелердин сакталышы боюнча атайын рейдтерди өткөрүп жатат. Бир канчасына акчалай айыппул салынса, эми эрежени сактабагандар ишин токтотуу да каралууда, баткенде кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Мен ошо бир кий табамбы деп келдим
эле. Ким бага?
Эми мындай да акалар.
Өз иши жок.
Бирок кырдаал ушундай болуп калды. Согушта чыдаган адамдар.
Минтип бири-бирине доомат айтып, тирлик кыла албай калдык деген ишкерлер менен жергиликтүү бийликтин коронавирустун алдын алуу үчүн атайын штаб өкүлдөрү илдеттин алдын алуу эрежелерин сактабаган ишкерлердин ишмердигин токтотуу же айыппул салуу үчүн текшерүүсүндө орун алып жатат. Баткен облустук бийлиги коронавирустун алдын алуу боюнча түзүлгөн атайын штабтын отурумун өткөрүп, коомдук транспорттор менен эл көп жыйналган жайларда ашканаларга көзөмөлдү тынымсыз күчөтүү, эрежелерди сактабаган мекемелерде ишти токтотуу, айыппул салуу боюнча атайын буйрук чыгарды. Анткени буга чейин да ишкерлерге тиешелүү эрежелерди сактоо эскертилген болчу, дейт облустук бийликтин маалымат кызматынан Чолпон Бердикулова.
Бардык ишканаларга ошо ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө уруксат берилген күндөн тартып эскертүүлөр берилген, санитардык нормаларды сактоо боюнча. Андан кийин ошо тынымсыз жүргүзүлгөн рейдтердин натыйжасында бир канча ишканаларга айып пулдар дагы салынган. Дагы жүрө турган ушул рейдтердин жыйынтыгы менен эгер санитардык нормаларды сактабаган ишканалар болсо, алар керек болсо аларды жабуу, айып пул салуу ушундай тапшырмалар коюлуп атат.
Илдеттин жайылышын алдын алуу боюнча облустук бийликтин тапшырмасына ылайык жер жерде тийиштүү кызматтар, жергиликтүү бийлик менен чогуу атайын рейдтерди күчөткөнү, күн сайын коомдук транспорттор менен ашканалар текшерилип, кол тазалоочу суюктуктар менен аралыкты сактоо мүмкүнчүлүгү жаратылганы кароого алынып жатат. Арада бир канча ишкерге айыппул салынса, жакын күндөрү талапты аткарбагандардын ишин токтотуу чечими чыкмай болду. Көпчүлүк учурда айдоочулар менен ашкана ээлери эскертүүлөрдү эске албай, өз билгенинде иштеп жатат. Мунун кесепети оор болот, дейт аймактык санэпид борбордун дарыгери Дыйканали Жунушалиев.
Биз текшергенден кийин дагы анча мынча бая кемчиликтер болуп атат. Антисептик болуш керек ар бир маршруткада, маскасы болуш керек. Талаптарды аткарбасам эме кылып, фамилиясын эме кылдык, ошолорго мыйзам чегинде чараларды көрөбүз.
Минтип ишкерлерди утур текшерип, айыппул салуу менен абалдан чыгуу кыйын, болгону кыйнап, эрежени таңуулоо менен ишке ашыруу болбойт, дешет айдоочулар. Андан көрө коомчулукка түшүндүрүү чараларын күчөтүп, шаарчыратып коюп, анан талапты суроо керек. Антпесе ишкерге эле тоскоолдук болуп, экономикалык оорчулук жаралат, дейт шаар аралык айдоочулар мекемесинин жетекчиси Иса Матисаев.
Элди айтып атабыз биз, бирок эл жакшы бизге анча эметпей атат да. Бул жөнүндө бизге айыл өкмөтүнөн, мэриядан жардам берип, ушуларды адамдарды бет кап менен чыкканга үйрөтүш керек да.
Жүргүнчүлөрдү ташыган айдоочу Абдыжалил Чапкынов минтип текшерүү менен ишти токтото берсе, ишкерлер кантип жан багат, деп нааразы. Анын пикиринде кишини аз сала турган болсо, жол акыны көтөрүп же салыктан бошотуп, айдоочулардын да абалын эске алуу зарыл. Тапкан каражатка бет кап, кол тазалагыч алып, аралыкты сактоо үчүн аз жүргүнчү алуу чыгымды актабай, үй бүлөгө артпайт, дейт.
Карантинден бери ошо жылыш жок, иш жок. Келет мындай немеде азыр кантип иштешибиз керек, бала чака багышыбыз керек. Жапа чеккен эмес иш.
işkerler de bana var. Azı iş yok mu? Tırağız şimdi. Onlar asırık olta, patente olta bir zaman kısımçılık da alınır bu. Kel öyle. Mende misali toğuz da var. Nevre çevirem ben. Men tölke men işteyim.
Batken oblusunda COVID-19 ildetin cüğüzü alğandarının sanı 45'ten aştı. Anın 30'dan aşığı Sakayıp üyüne çıkarılgan. Jeniş Aydarov, Azattık, Batken.
Жарым сааттык кезектеги берүүбүз ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыдан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу бейшемби 25 июнь күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Жыл башынан бери Кыргызстандын бизнес акыйкатчы институтуна 30 даттануу келип түшкөн. Биздин суроолорубузга бизнес акыйкатчынын орун басары Нурлан Мусуралиев жооп берет. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз бу угарман. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы маалында бул оору жуккан эң көп учур катталды. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев соңку бир күндө COVID-19 228 адамдан аныкталганын, алардын көбү Бишкек шаарынын тургундары экенин билдирди.
Тилекке каршы бир сутканын ичинде бир каза тапкан адам болду. Бул Тогузторо районунан бир жаран 71-жылы туулган. Бардыгы болуп бүгүнкү күндө 43 Кыргызстандын жараны COVID-19 каза тапты.
Кыргызстанда жалпысынан коронавирус жуктуруп алгандардын саны дээрлик 4000 адамга жакындап калды. Алардын арасында Жогорку Кеңештин 4 депутаты дагы бар экени белгилүү болду. Аларда президенттин маалымат кызматы Сооронбай Жээнбековдун коронавируска берген анализи таза чыкканын, бирок өзүн оочулоп аралыктан иштегенге өткөнүн маалымдады. Москвага Улуу Жеңиштин 75 жылдык мааракесине катышууга барган Жээнбеков баштаган кыргыз делегациясынын курамындагы 2 адамдан коронавирус чыккан. Мындан улам алар парадка катышпай кайра келишкен. Джон Хопкинс университетинин эсебинде дүйнө жүзүндө өпкөнү сезилген вирустан 480 000 ашык бейтап жан берди. Ооруга кабылгандардын жалпы саны 9.3 миллиондон ашты. АКШ президенти Дональд Трамп менен Польшанын президенти Анджей Дуда коргонуу тармагындагы келишим тууралуу макулдашты. Алар эки өлкөнүн ортосундагы мындай келишимге жакын арада кол коюлат деп үмүтөнүп турушканын билдиришти. Келишим ишке кирсе, Кошмо Штаттар Польшага кошумча аскердик күчтөрдү жөнөтө алат.
Are working with Russia right now.
Президент Трамп мындай кадам Орусия үчүн катуу эскертти болоорун 24 июнда Вашингтондогу биргелешкен маалымат жыйынында айтты. Анджей Дуда коронавирус пандемиясы башталгандан бери АКШга барган алгачкы чет өлкөлүк лидер болуп калды. Ал Польшадагы америкалык аскерлердин санын көбөйтүү аракети менен эки өлкөнүн мамилеси жаңы баскычка көтөрүлүп жатканын белгиледи. Жогорку кеңеш маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү талаш тартыштуу мыйзам долбоорун 3-чү окууда карап добуш берүүгө жөнөттү. Парламенттин регламенти боюнча добуш берүү бейшембиде жалпы жыйын аяктап баратканда болот. Документте интернет колдонуучулардын, сайттын кожоюндарынын, интернет провайдерлердин укук милдеттери жазылган. Мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарма укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары белгиленген. Депутат Жанарбек Акаев бул мыйзам долбоорун сөз эркиндигине чабуул деп сыпаттады жана колдобоого чакырды.
Мындан туура 10 жыл мурун апрелде эл ушул жерде массалык көчөгө чыгып ушул агуйду алган. Ошол убакыттагы бийлик гезиттерди, радиолорду, интернетти чектеп баштаган. Ошондо чыгып бул жерде 100 жакын адам өлгөн. Ошондо азыр чыгып алып бул жерде сөз эркиндигин кереги жок деп аткан адамдар үйүндө май чучук жеп, арагын ичип, кулдарды жумшап, байманаптай болуп үйүндө отурушкан. Эмне ошолор бизге үлгүбү? Силер мына ошого алып баратасыңар. Сөз эркиндиги бизде жетиштүү. Бул жерде силердин эмгегиңер жок ага.
Парламент бул мыйзам долбоорун карап жаткан маалда жарандык активисттер акция өткөрүштү.
Уйер!
Это не закон, это плагиат!
Это не закон, это плагиат!
Ульшат, сдай мандат!
Ульшат, сдай мандат!
Мен фейкоместник!
Бир катар укук коргоочу уюмдар мыйзам долбоору Кыргызстандын конституциясына каршы келет деп билдиришкен. Факт чек KG порталы документтин басымдуу бөлүгү Орусиянын мыйзамдарынан көчүрүлгөнүн аныктап чыккан. Мыйзам долбоорун жазгандар болсо мындай дооматтардын баарын четке кагып келет.
Орусияда конституцияны өзгөртүү боюнча добуш берүү башталды жана ал бир апта, тактап айтканда 1-июлга чейин уланмакчы. Баш мыйзамдагы өзгөртүүлөрдүн арасында азыркы президент Владимир Путиндин кызматтык мөөнөттөрүн жокко чыгарган жана ага кийинки шайлоого катышууга жол ачкан жобо бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Памфилова өлкөнүн бардык аймагында 96 миңден ашык, ал эми дүйнөнүн 144 өлкөсүндө 250 көп добушкана ачылганын билдирди.
Организацию проведения голосования будут осуществлять 901.
Добуш берүүнү шайлоо комиссияларынын 902 миңге жакын ар кандай деңгээлдеги мүчөсү уюштурат. Бул биздин 1 миллионго жакын жараныбыз. Алар кээ бир адамдар айтып жаткандай кандайдыр бир бюрократтар эмес.
Буга чейин бир катар басылмалар айрым ишкана мекемелердин, жогорку окуу жайлардын жетекчилиги кызматкерлерин конституциядагы өзгөртүүлөрдү колдоп добуш берүүгө мажбурлап жатканы тууралуу толгонтугай арыздоматтарын жазышкан. Өлкөдөгү оппозиция лидерлери бул референдумду Путиндин бийликте көбүрөөк калуу айламалы деп сындап, жарандарды добуш берүүдөн баш тартууга чакырышкан. Жогорку сот Азаттык радиосунун кызыкчылыгын коргоп жаткан юрист Ахмат Калагушевдин өтүнүчүн четке каккан чечимдерди күчүндө калтырды. Бул иш 25 июнда каралганын Калагушев билдирди.
Жогорку сот райондук соттун аныктамасы менен анан Бишкек шаардык соттун аныктамасын күчүнө калтырды. Арызды Ленинский райондук сотко сот подсудности жибергиле деп өтүндүк. Свердлов райондук сот четке кагып, Бишкектик сот менен баягы жогорку сот аны күчүнө калтырды.
Алагушев быйыл жыл башында Свердлов райондук сотунда Матраимовдордун үй бүлөсүнүн 3 медиага жана журналистке койгон доосу каралып жатканда бул ишти Ленин же Октябрь райондук сотуна өткөрүп берүүнү суранган, бирок арыз соттун төмөнкү эки инстанциясында тең канааттандырылган эмес. Былтыр Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн, бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо, көмүскө акча ташыгандар кервени деген иликтөөлөр жарыяланган. Анда мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин орун басары, мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси бар болушу ыктымал деп айтылган. Буга байланыштуу ага эни Матраимовдор иликтөөнү жарыялагандарды сотко берген жана 60 миллион сом доо коюшкан болчу.
Рахмат Элеонора Бейшенбек кызы. Соңку кабарлар менен тааныштырууда кабарлардын кеңири топтому менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан каалаган убакта таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Ортсмит ишкерлерди жана бизнес өкүлдөрүн ашыкча текшерүү жана айыппул салуу фактыларын айыптады. Жыл башынан бери Омбудсмен институтуна 30 даттануу келип түшкөн. Бизнес акыйкатчы мекемеси 2018 жылы түзүлүп, жетекчиси жана аппаратты былтыр шайланган. Пандемиялык шартта ишкерлердин укуктарынын бузулушу, чет элдик инвесторлорду коргоо, коррупцияга каршы күрөштүн бизнеске болгон таасири сыяктуу суроолорубузга бизнес акыйкатчынын орун басары Нурлан Мусуралиев жооп берди. Аны менен Эрнис Нурматов маектеште.
Мына Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Ортсмит билдирүү таратып, пандемия учурунда ишкерлерди жана бизнестин өкүлдөрүн ашыкча текшерүү жана айыппул салуу аракеттерин айыптап чыкты. Нурламыза, мында кайсы фактылар айтылып жатат? Мындай эл билген массалык маалымат каражаттарында чыгып жаткан маалыматтарбы, же сиздердин өзүңүздөргө дагы кандайдыр бир даттануулар, арызмандар келип жатабы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, саламатсыздарбы Эрнис мырза. Эки тараптан маалымат алдык. Биринчиден ошо ишкерлердин даттануулары, экинчиден массалык маалымат каражаттарынан маалымат алдык. Мисалы, ошол эле өткөрмө маселеси өтө эле кырчындуу болду. Өзүңүздөр билгендей, ЧПУ аягында ишкерлерге тоскоолдук болуп, өткөрмө маселеси өтө эле курчундуу болуп, өзүбүздүн ой пикирибизди айтканбыз комендантка. Өзүбүздүн жобобуздун негизинде иштеп жатабыз, бирок карап көрсөк, комендатура деген бул деген убактылуу орган экен. Биздин эч кандай бир таасир тийгизген укугубуз жок экен. Бирок ошондо деле өз сунуштарыбызды бердик. Мисалы, ошол эле өзүңүздөр билгендей, биринчи өткөрмөлөрдү ошо комендатуранын имаратында берип, канча бир кишилер чогулуп, ошол жакта дагы бир оору алганга шарттар түзүлдү деп биз сунуш бергенбиз. Ошо өткөрмөлөр бергенди онлайн режимине өткөзсөк деп, баягы интернет аркылуу берсе, ошону угуп, биздин комендантыбыз дагы биздин сунушубузга ылайык болуп, ошондой бир ыкманы жаратты да. Башка бир чоң маселелер, баягы текшерүүлөр. биздин бизнес акыйкатчы өзүнүн ой пикирин билдирди. Бүгүнкү күндө карап көрсөк 11,000 текшерүү болуптур. Ойлонуп көрсөк эми бул деле керек, баягы пандемиянын учурунда кичине чектөө кылып
санитардык эрежелерди
текшерип, бирок ошол эле кезде биздин оюбузча бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын анан ишкерлердин ортосунда өнөктөштүрүү болуш керек биринчиден. Биринчиден ошо кандай эрежелер бар ошолорду түшүндүрүп, бирок тилекке каршы биздин текшерүү органдар биринчиден штрафтарды салып ошолорду төлөтүп, анысы деле азыр эң татаал курчунду учурда бизнеске колдоо көрсөтүш керек деп ойдобуз. Бирок биринчиден ошо штраф жагынан көп эле кызыгып мамлекеттик органдар ошого кызыгып кетти деп ойдобуз да.
Карантиндик шартта жалпы ошо кыргыз өкмөтү эл аралык уюмдардан финансылык жардам алып жатат, суммалары расмий кабарланды. Анын ичинен көбүнчө бюджетти толтурууга анан ишкерлерди колдоого да жумшалары айтылган. Бирок ошол эле мезгилде ишкерлер мындай финансылык жардамдарды дээрлик ала албай атканын, насыяларга мындай жетишпей жатканын айтып жатышат. Бул жактан дагы бир мындай жардам кыла аласыздарбы же сиздер мындай байкоочу катары гана турасыздарбы финансыга келгенде?
Байкоочу эмес, эми биз өзүбүз сунуштарыбызды бердик. Өзүңүздөр билгендей, Кыргыз Республика өкмөт жагынан эки антикризистик кризиске каршы пакет кабыл алынган. Биз ошол пакетте эки пакеттерине 24 сунуштарыбызды бергенбиз. Анын арасынан 9 кабыл алынган. Баягы эле салык жагынан жеңилдетүү же ижара маселесин жеңилдетүү же ошол эле салык жагынан кичине жеңилдетүү, льгота өтүрүү же баягы мөөнөтүн узартып бергенге ошондой сунуштарды кылганбыз. Өзүңүздөр билгендей, азыр экинчи пакеттин иш чаралары менен кризиске каршы фонд түзүлгөн. Ал жагынан да сунуштарыбызды бергенбиз. Мисалы ошол эле доллардык кредиттерди бийик пайызы менен рефинансирование кылганга аракет караңыздар деп сунуштап кайрылганбыз өкмөткө. Мисалы ошол эле ишкер кризиске чейин өтө эле кымбат доллардык кредит алса, бүгүнкү күндө толугу менен төлөнгө шарты жок. Ошо көмөк катары ошо антикризистик фонддон мамлекетибиз ушундай ишкерлерге көмөгүн көрсөтсө, ошо доллар кредиттерин жаап, анан кийин өзү кредитине антикризистик фондуна жаап берет эле сом катары. Мисалы ошол эле ишкер жумуш орундары сактаса же көбөйтсө, ошого да өзгөчө бир көңүл буруш керек деп эсептейбиз. Анткени азыр өзүңүздөр билип атасыз, тыш жактан деле көп мигрант жарандарыбыз келип атат. Эми тилекке каршы мамлекетибиз, бизнес чөйрө же бизнес ишкерлер камсыздай албайт толугу менен ошо жумуш орундар менен. Ошондуктан бир ушундай бир льгота катарында ушундай бир көмөк көрсөтсө жакшы болмок деп ойлойбуз.
Насыя катары деп жатасызбы?
Насыя катары. Насыя.
Эми сиздердин ишиңиздерге келели. Биз билгенден бизнес акыйкатчы институту өзү 2018 жылы расмий ошол өкмөттүн токтому менен түзүлдү. Анан былтыр жайда ошол институттун төрагасы катары, бизнес акыйкатчы катары ошол Британиянын Кыргызстандагы мурдагы элчиси Робин Уордсмит расмий түрдө шайланды. Кошумча ошо сиздер орун басарлары кошо, анан институттун башкы кызматкерлери кошо шайландыңыздар. Ошол дээрлик мына бир жылча болуп калды да, эми толук эмес. Ушул аралыкта сиздерге канча даттануу келип түштү? Мындай статистиканы айта аласызбы? Алар көбүнчө кандай даттануулар болуп жатат?
Түшүндүрүү катары алдын ала маалымат берип кетейин. Биз 28 февралда кеңсебиздин эшигин ачканбыз. Бирок тилекке каршы 17 мартта аралык жумушка өткөнбүз. Пандемия менен байланыштуу. Ошондуктан биз актив түрүндө ошо 28 февралда баштаганбыз жумушубузду. Бүгүнкү күндө 26 даттануу кабыл алдык ишкерлерден. Көбүнчөсү бул Чүйрөн менен Бишкек шаарынан. Карап көрсөк, статистикасынын 30% салык башкартуу менен байланышкан даттануулар. кошумча салык кошулган мыйзамсыз деп бизге ишкерлер кайрылган. Ошонун негизинде өз үстүн жобобуз бар. Жобобуз регламентибиз бар. Ошонун үстүндө ошо негизинде ишибизди алып барганбыз. Көбүнчөсү мен айтып кеткендей, ошо соода тармагынан түштү. Жана башка тармактардан. Анан дагы бир нерсени айта кетейин. Карантинге чейин биз иш сапарыбызды баштаганбыз. Биринчи эң алыскы Баткен областына баштаганбыз. Андан кийин Ош, Каракол, Чолпон Ата жана Нарын жака барып келдик. Тилекке каршы Талас, Жалал Абад жана Чүй өрөөндөрүн жетишкен жокпуз. Эми көйгөйлөрдү карап көрсөк, шаардагы ишкерлердин, Бишкек шаардагы ишкерлердин көйгөйлөрү башкача. Көбүнчөсү ушу салык башкартуу менен байланышкан. Ошол эле кезде региондордо ишкерлердин көйгөйлөрү башкача экен. Баягы жер маселеси, жер ижара маселелери, жайыт маселеси, кандай бир жергиликтүү бийлик менен байланышкан көйгөйлөр экен. Башынан эле 28 февралдан кабыл ала баштадык. Жыйынтыктары чыга баштады. Мен эки мисал келтирип кетсем жакшы болот деп ойлойм. Ийгиликтүү мисал. Жакын арада бир ишкердин даттануусун карап ийгиликтүү жыйынтыгына жеткенбиз. Салык, мамлекеттик салык инспекциясынан байланыштуу 272 000 кошумча салыкты салыптыр ишкерлерге. Ошону изилдеп 3 айдын мөөнөтүндө карап чыгып, эки тараптан маалымат алып, өзгөчө анализ кылып, анан кийин өзүбүздүн сунуштамабызды жибергенбиз. Ошонун жыйынтыгы менен ушул кошумча салыгы башка бир зачет деп коет, орусча зачет, взаимозачет кылып башка налогторго салыктар камсыздалган.
Нурлан Мүсүрәлиев менен маектин экинчи бөлүгүн бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстанда акыркы 24 саатта коронавируска чалдыккан дагы 228 адам катталды. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Ал арада президенттин маалымат кызматы Сооронбай Жээнбековдун коронавируска тапшырган анализи таза чыкканын, бирок мамлекет башчы өзү овочолонуп аралыктан иштегенге өткөнүн маалымдады. Дүйнө жүзүндө болсо өпкөнү сезгенткен вирустан 480 000 ашык бейтап көз жумду. Ооруга кабылгандардын жалпы саны 9,3 миллиондон ашты. Жогорку кеңеш маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү талаш тартыштуу мыйзам долбоорун добуш берүүгө жөнөттү. Мыйзам долбооруна каршы активисттер бүгүн парламент имаратынын алдында митинг өткөрүштү. Орусияда конституцияны өзгөртүү боюнча добуш берүү башталды жана ал 1 июлга чейин уланмакчы. Жогорку сот Азаттык радиосунун кызыкчылыгын коргоп жаткан юрист Ахмат Алагушевдин өтүнүчүн четке каккан чечимдерди күчүндө калтырды. Өзбекстанда чакан ишкерлер жер жана мүлк салыгынан бошотулат. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы мамлекеттик салык комитетинин башчысына шилтеме менен жазды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо бизнес акыйкатчынын орун басары Нурлан Мүсүрәлиев менен маектин уландысын сунуш кылабыз. Маектешкен Эрнес Нурматов.
Адатта ушу Кыргызстанда кадимки акыйкатчы институтуна дагы сындар көп болуп келет да. Мисалы адам укуктарын жетиштүү коргобойт, бийликке көз каранды, мындай кайсы бир маселелерге реакция кылбайт дегендей маанидечи. А бизнес акыйкатчы институту канчалык көз каранды, анан канчалык жемиштүү мындай орган боло алат? Мындай ишкерлердин укуктарын, укук бузууларын каттап койгон мекемеле болуп калбайбы? Мамлекеттик органдарга таасир эте турган кандай механизмдериңиздер болот?
Биринчиден маалымат бере кетейин, бизнес акыйкатчы жана анын катчылыгы. Бул деген мамлекеттик же муниципалдык кызматчылар болуп саналбайт. Өз ишин мамлекеттик органдарына баш ийбейт. Алардын ишинен кандай бир ийгилишүү же таасир көрсөтүү же тоскоолдук кылуу тыюу салынат ошо жобобуз боюнча. Сиз туура айтып кеттиңиз, айырмасы бар. биз көз карандысыздык органбыз, анткени мамлекеттик бюджеттен каржыланбайбыз. Биздин каржылоо механизми Европа реконструкциялоо жана өнүгүү банкынан камсыздайт. Ошондуктан көз карандысыз деп эсептейбиз. Өзүбүздүн эң жогорку жетекчи органыбыз бул деген байкачу кеңеш үч тараптан турат. Биринчиден Кыргыз Республикасынын өкмөтү. Бүгүнкү күндө экономика министрлиги ыйгарымдо. Экинчиден өнөктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөр. Бүгүнкү күндө бул жана айтып кеткендей Европа өнүгүү жана реконструкциялоо банкы. Үчүнчү бизнес ассоциациялар. Бардык тараптар тең укуктуу. Ар бир тарап бир добушка ээ. Ошон үчүн көп маселелер да ушул байкоочу кеңештен чечилет. Анан сиз сурап кеткендей биздин эң бая негизги каражаттарыбыз бул деген бизнес акыйкат чара көрүү актылары. Ал эки акттан турат. Биринчи сунуштамалар, экинчи көрсөтмөлөр. Механизмдери ошондой. Мисалы, мамлекеттик орган же алардын кызмат адамдарды бизнес акыйкатчы баягы ишкердин укугу бузулган деп аныктаса, ошол документтин негизинде өзүнүн сунуш ой пикирлерин жиберет. Ошол эле мыйзамсыз укук бузулууну оңдогонго сунуштап. Бирок сунуштамага эч кандай бир маани бербегенден кийин экинчи актыбыз бар, көрсөтмө деген. Ал өтө эле бир деңгээли бийигирээк деп эсептейбиз. Ошол эле кезде баягы жетекчинин атына кетет кандай бир чара көргөнгө мындай сунуштайбыз. Квартал сайын бир 3 айдын ичинде бир жолу бир отчетторубузду жарыя кылабыз. Коомчулукка, өзгөчө президент аппаратына жиберебиз, өкмөттүн аппаратына жиберебиз. Ошол бүт жагын көрсөтүп, мындай кемчиликтер бар, кандай тоскоолдуктар болуп атат бизнеске, же ошол эле кандай бир начар таасир тийгизген нерселер бар болсо, ошону бүт толугу менен ачып берип, өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз.
Көйгөй демекчи, Кыргызстанда ошол чет элдик кээде ата мекендик компанияларга деле мындай жергиликтүү тургундар же жергиликтүү бийлик тарабынан мындай кысым болуп калган учурлар көп. Өзгөчө мына токен тармагындагы ишканаларды билебиз, биз чагылдырып да жүрөбүз. Мисалга көбүнчө жанагы кендерди иштетпей койгон учурлар, ишканаларды жабууга аракет кылган, акыркы эле окуялардан заводдорун өрттөп өздөрүн сабап койгон учурлар да болду. Инвестицияларды коргоодо ошол кандай аракеттерди көрөсүздөр?
Эми биздин негизги максатыбыз бул деген инвестицияны жана ишкер чөйрөнү жашыртуусу. Өзүбүздүн аспаптарыбыз бар, мен жана айтып кеткендей. Чынында биздин тажрыйбабыз эми чоң деле эмес. Бүгүнкү күндө 26 даттанууну алдык. Ошондон карап көрсөк, эми бир начар тенденция жаралып атат. Көбүнчөсү могул салык кызматы менен байланышкан. Баягы чоң ири инвесторлор, компанияларда кичине кошумча басымдык болуп атат деп эсептеп атабыз. Баягы эле салык кодексинде болобу же башка мыйзамдарда болгон карама каршылыктар чыкканда тилекке каршы өкмөтүбүз салык инспекциянын негизи ошол аткаруучу орган, ошол жактан бир басымдыктар болуп атат. Ошол эле салык кодексте ушундай карама каршылык чыкса ишкердин пайдасына чечилиш керек деген бир норма бар, бирок ал тилекке каршы бүгүн иштебей атат да.
Ушул эле сөздү улайын, анан жогоруда да айттыңыз сиз баягы мамлекеттик органдар менен иштешүү маңыздары тууралуу жалпы. Бирок бизнес чөйрөдө көбүнчө мүлк же мындай активдерди талашууда ишкерлер арасында адатта талаш тартыштар көбүнчө сот иштерине, анан кылмыш иштерине алып барат да. Анан ошонун акыйкат чечилбей калганына байланыштуу укук коргоо органдарына, сот органдарына нааразылыктар да аябай көп да. Ушул эки орган менен, тергөө органдары, укук коргоо органдары, анан сот органдары менен иштөө ыкмаңыздар кандай болот?
Мен алдын ала бир маалыматты бере кетейин. Өзүбүздүн чектөө үст бар могу даттануулар боюнча. Биринчиден биз эки ишкердин арасында маселе чыкканда чыкса тилекке каршы кандай даттанууга карай албайбыз. ушундай биздин жободо жазылып калган. Экинчиден, бүгүнкү күндө бул маселе сотто болсо, же арбитраждык сотто болсо, же ошолордун чечими чыкса, биз деле мындай маселелерге тиешебиз жок. Анткени өзүңүздөр билгендей, конституциябыз боюнча соттун бийлиги өзгөчө тармак. Эч кандай кийлигүүшү биз жактан болгон менен туура эмес деп эсептейбиз. Үчүнчү, убакыт мөөнөтү бар. Мисалы, ишкердин укугу бир жылдан көп мурун бузулса, биз тилек аршандай деп карай албайбыз. Төртүнчү чектөө, жок дегенде бир жолу ишкер өзү аракет кылып, өзү административдик органга кайрылышы болуш керек расмий түрүндө. Ошондуктан соттор менен иштесек дагы, мисалы баягы эле күбө катары чакырылсак болот. Күч органдарынын аракеттерине деле мисалы ошол эле басымдык, кандай бир мыйзамсыз басымдык ишкерлер болсо, биз ошол эле учурда ишкерден даттануу бизге келсе, ошо даттануу толугу менен караганга милдеттүүбүз. Бүгүнкү күндө эч кандай бир күч органдарга даттануу аракет келе элек бизге. Ошондуктан бул жактан тажрыйбабыз убактылуу жок деп эсептейбиз. Бирок азыр эми билесиздер, өзүңүздөр мораторий жарыяланган 23 жылга чейин текшерүүлөргө, ошон менен байланыштуу деле деп эсептейбиз.
Жок болуп жаткан себеби. Бийликтин коррупцияга каршы күрөш уранынан улам мындай бизнес чөйрө кысымга кабылганы тууралуу да сөздөр көп. Мисалы, ошол эле элдер аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков коррупциялык күрөштөн түшкөн акчаны салуу үчүн жана түзүлгөн бирдиктүү эсепке акча толтуруу үчүн органдар бири бири менен жарышып жатат, анан анын натыйжасында ошол бизнес укук коргоо органдарынын кысымына кабылып жатат деп билдирген болчу. Бул жөнүндө сиздердин пикириңиздер кандай?
Бул жөнүндө Аскар мырза менен толугу менен макулбуз. Анткени өзгөчө бир мелдеш болуп кетти да күч органдар арасында. Баягы өзүңүздөр билгендей, массалык маалымат каражаттарда канча бир маалыматтар чыкты. Мисалы, ошол эле АКС канча камсыздады, Финпол канчасын. Анан эми чындап айтканда таасири начар болду бизнеске. Биз Аскар мырза менен толугу менен макулбуз. Ошондуктан бүгүн өкмөтүбүз карап атат бул маселени жоюуга. Анткени түзмө түз бул акчалар биздин оюбузча мамлекеттик бюджетке түш керек. Өзгөчө баягы счетко эмес, түзмө түз ошол жактан түшүп, андан кийин баягы башка тармакта таралыш керек деп эсептейбиз. Жемкорлук деген бизнес менен жакын арада чоң көйгөй жакын арада эми чечилбейт деп ойлойбуз. Анткени бул системаны өзгөртүш керек. Анан биздин ой пикирибиз жалпы бүгүнкү күндө мындай курчундуу убакытта бизнеске биз эми ойлойбуз, эми жакшы бир мүмкүнчүлүк бар да реформа, реалдуу реформаларгачы. Ошол эле салык башкартуу боюнча, ошол эле жеңилдетүүлөр боюнча ишкерлерге азыр эксперттердин ар кандай бир ой пикирлери бар. 60% чейин биздин бизнесибиз азыр көмүскөйдө. Ошолорго экономикалык шарттарды түзүп берип, көмүскөйдөн бери жарыкка тартып, ушундай бир салык базасын кеңейткенде ушундай толугу менен бир реформалар өткөрүш керек деп атабыз. Андан тышкары айта кетейин, өзүңүздөр билгенде азыр пандемиянын убагында деглобализация деп болуп атат. Анан эл аралык деңгээлде чоң инвестиция үчүн чоң мелдеш башталды. Ушул мелдешти чыккан ким жакшы шарттар түз берген. Өзүңүздөр билгендей, тилекке каршы биздин ишкерлер же мамлекетибиз толугу менен биздин жарандарды жумуш ору менен камсыздай албайт. Чын айтыш керек. Ошондуктан инвестиция жагынан карап көрсөк, тышкы жактан келген инвестор жалаң эле акча эмес, технология да алып келет. Анткени Кыргызстан ичинен тилекке каршы технология жаралбайт. Өзүңүздөр бүт баарыбызга маалым. Ошондуктан инвестиция саясий жагынан да ойлонуш керек болуп атат. Кандай бир өзгөчө шарттар түз берип, кандай бир мыйзам салык системасын сунуштасак жеңилдет деп. Ошон менен бир жыйынтык ийгиликтүү жыйынтыгына жетебиз деп ойлобуз да.
Азаттыктын студиясына келип атайын маек куруп бергениңизге рахмат.
Сизге чоң рахмат.
Бизнес акыйкатчынын орун басары Нарат Нурлан Мүсүралиев менен Эрнис Нурматов маектешти. Маек видеосун биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Бизнес акыйкатчыга даттанган ишкерлер арбын деп аталат. Ушуну менен бешемин кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.